Vers in Jesaja 30 vers 18 wat ek so keer of wat vanmôre gaan lees. En dis Jesaja 30 vers 18. As jy 'n Bybel het of 'n foon het, kan jy so lank so intoe draai. Ek gaan nou daar op die skerm kry. Ek gaan hom so lank lees. Het sê in die Afrikaans, om die rede wag die Here om aan julle genade te betoon. Om die rede rig hy hom op om oor julle te ontferm. Want die God van reg is die Here. Gelukkig is almal wat op hom wag. Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. Is dit nie mooi nie? Hierdie, die Here wag. Nou, wat is die prentjie wat jy van God het in jou gedagtes wanneer jy aan hom dink? Jy weet, oor hierdie naweek dink ons aan Jesus wat gekruisig is, wat neergelê is, wat weer opstaan. Maar gereeldheid ons het 'n beeld, ons het 'n gedagte prentjie wat na ons gedagtes kom wanneer ons aan God dink, as iemand met ons praat. Soms afhangende van die situasie, jy weet, as ons bid om hulp, dan die prentjie wat ons het, is ons dink aan 'n God wat ons kan help. As ons droog gemaak het, ons dink aan 'n God wat ons kan vergewe, of ons soos iets nodig het, God wat deurbraak kan gee, God wat kan genees, soos daar's beelde, daar's aspekte van God wat na ons toe kom wanneer ons dink aan God. En hierdie afgelope tyd het ons gekyk na, kyk ons na God, sy karaktereienskappe, wie die Bybel openbaar hy is, deur die Gees. Ons wil 'n beter prentjie van God hê. We want a better picture of God. Want soos A.W. Tozer geskryf het, wat na jou gedagtes kom wanneer jy aan God dink, is die belangrikste ding van jou. Is nogal 'n treffende quote daai is, waaraan ek en jy dink, want dit bepaal hoe ons lewe. Daar is party mense wat bang raak wanneer hulle aan God dink. En dit bepaal hoe hulle lewe. Hulle gaan nie na God toe nie, hulle hardloop weg van God. God is klomp verskillende goeters, en wanneer ek en jy aan daai prentjie dink, dan laat dit ons toenader, wegskram, klomp verskillende dinge doen. En dis ons hart hierso in hierdie seisoen, is om te kyk, hoe definieer die Bybel God, want dit is die beter prentjie. En hier in hierdie skrifgedeelte sien ons, hier's 'n God wat wag om iets te doen. En hy wag nie om jou te oordeel in daai sin nie, hy wag om genade aan my en jou te betoon. Hy wag om barmhartig te wees. Hy is 'n regverdige God. So he's waiting to be gracious. He's waiting to be merciful because he is just. Vanmôre wil ek aan daai drie aspekte raak, so oor 'n naweek soos hierdie. God wat regverdig is, geregtig is, God wat barmhartig is, God wat genadig is. Maar voor ons daarin te gaan, van julle mag dalk nou al hierdie illustrasie gehoor het, of hierdie storie gehoor het, maar so hou jou net so 'n bietjie terug voordat jy antwoord, maar die res van ons wat dit nou nog nie gehoor het nie, kom saam met my op hierdie storie. Nou, aan hierdie kant van ons wêreld is ons besig om reg te maak vir koue weer. Tradisioneel oor die Paasnaweek is daar 'n reentjie, en so dis die teken dat dit gaan begin koud raak, en in party plekke is al klaar baie koud, en ek weet nie of julle al daai dalk op 'n fliek gesien het, hierdie verskriklike sneeustorm, en is net eers dit gaan woes, en baie keer word die traffic, die verkeer tot stilstand gebring as gevolg van sulke slegte weer. En hier is jy het 'n klein mini. Nou, ek weet nie of jy al in 'n klein mini gery het nie. Ek het so pel op skool gehad. Hy het 'n mini gehad. Daar is net letterlik twee plekke in daai mini. Dit was dit lyk soos 'n jy weet 'n jy kry mos nou miniatuur 'n Dobermantjie of 'n miniatuur windhond of so, maar dan kry jy nog 'n kleiner enetjie, 'n mini. Okay, so daai mini, jy kon twee ouens kon daai kar optel. En gereeld het my pel sy kar op verskillende plekke by die skool gevind, want hierdie klein mini was nou die object of fun. Jy weet, hulle het hom gelaai op plekke waar hy, maar hy kon ook omtrent enige plek uitkom. Maar, en nou was hy nog 'n lang ou ook. Hy was so 1.85 of so, maar dan sit daai ou met die knieë hier so by sy ore verby en ry hy met hierdie klein rooi mini. Jy is in 'n mini. Jy het een sitplek vir nog iemand. Dis 'n sneeustorm. Dis grou, almal is en hier is 'n busstop. Die bus is kan nie meer ry nie en jy ry verby en jy sien 'n ou tannie. En jy weet sy is besig om dood te gaan. Jy het een sitplek. Jy het die vermoë om vir haar by 'n hospitaal te kry. Gaan jy haar help? Maar voordat jy nou besluit, jy gaan haar help. Net langs haar is jou ou vriend wat jou lewe gered het in 'n vorige situasie waar dit was your whole life was saved by. En jy het onlangs gehoor, hy is regtig down and out. Hy is bankrot en dit gaan net gehad, sy familie is in 'n slegte plek en alles en hy het 'n werksonderhoud. Hy is die laaste ou. Hy gaan pretty much die werk kry, maar hy moet by hierdie werksonderhoud wees. Jy het net een plek. En jy wag al hoe lank om iets te betoon aan hierdie vriend van jou. Ou tannie op haar einde is, jy kan haar lewe red, maar sy is oud, baie oud, ouer as enige tannie hierso, jy het 'n vriend, hy het jou lewe gered, toe jy dit nodig gehad het, hy het jou nou nodig, maar voordat jy nou jou vriend red, of die tannie red, daar is nog een persoon, dit is jou soulmate, dis God se keuse vir jou, vrou. Ek is nou 'n man, maar kom ons sê man of vrou, maar dis jou maat vir die res van jou lewe. Jy weet, dis geskrywe. Daai is jou lewensmaat. Jy het net een sitplek om te red. Tannie, vriend, jou lewensmaat. Wie kies jy? Jy het net een sitplek. En wat baie in 'n paar situasies van onderhoude nou, jy's in die werk, gee hulle daai illustrasie om nou te kyk, hoe dink jy oor die lewe? Jy het net een sitplek. Wie kies jy? O ja, skus my vrou, help my nou. So daai meisie, jy het net een kans. As jy haar daar mis jy, dan het jy nie meer 'n lewensmaat nie, né? Dan het dit is ook maar net vir 'n kort rukkie. Maar ja, ek speel. So dan verloor jy jou kans tot lewensliefde, né? Of happy ever after. Jy het net een. Nou, as jy nou lekker dink, is daar 'n manier hoe jy al drie kan wen. As jy kom by daai busstop, jy gee die kar vir jou vriend, jy sê, vat asseblief hierdie tannie, op pad na jou onderhoud, en jy vat daai meisie se hand, en jy sê, kom ons stap, en voor, hey, happy ever after, there's a way. Wat jy die al drie in harmonie kan kry, gelukkig. Baie keer dink ons aan God se justice, geregtigheid en God se barmhartigheid en sy genade as ek moet een van hulle kies. Ek moet nou daai karakters verteenwoordig nie noodwendig een van hierdie nie, maar daar's hierdie drie aspekte van God wat ons in harmonie moet vind, want in 'n dag soos vandag is dit moeilik om soms te verstaan. Jy weet, ons praat oor offers. Jesus was die offer. En vandag het diere baie regte. En so vir party mense in die wêreld is dit moeilik om te dink dat God sou wou hê dat diere geoffer moet word vir sondes. En so om dan nou nog dink jy aan Jesus, die seun van God wat geoffer moet word en dit is vir my en jou, kon God nie maar net vergewe nie. En hy is God, hy kon dit maar net. So daar's klomp van daai vrae. Nou ek gaan nie al daai vrae vanmôre kan beantwoord nie, maar ek wil praat oor hierdie drie komponente van God se geregtigheid, God se barmhartigheid en God se genade en wat dit vir my en jou kan beteken. Daar is in my en jou en Sarah was there's a sense of justice. Elke persoon word gebore met 'n sin van geregtigheid. Nou hoe regverdig daai geregtigheid is, dis nou debatteerbaar, maar jy kan net twee kleintjies vir 'n rukkie bymekaar sit en die een doen iets wat die ander een nie wil hê nie en geregtigheid word toegepas met 'n klap, met 'n nee, met 'n stamp, met 'n wat maar daar moet die balans moet dit moet gebalanseerd wees. En so 'n groot deel soos sielkundig sal sê van speel is om te leer hoe kan jy 'n balans handhaaf terwyl jy vorentoe kan gaan en speel help dit want jy leer waar is die boundaries. Justice is a standaard wat gehandhaaf moet word. En in God sy regverdigheid kom uit sy heiligheid. Wat amazing is, maar ook skrikwekkend. Die Bybel praat vir hom as geregtig, regverdig. In Deuteronomium 32 vanaf vers 1 tot 5. Sê luister, hemele, ek wil praat. Luister aarde na die woorde wat ek sê. Wat ek jou leer is soos reën op jou. My woorde soos dou. My woorde is soos fyn reën op jong gras, soos sagte reën by jou op plante. Ek wil die naam verkondig van die Here. Prys die grootheid van ons God. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is reg. Hy is 'n getroue God, sonder enige onreg. Hy is regverdig en betroubaar, maar julle het teen hom skandelik opgetree. Wie so maak, is hulle nog sy kinders? Hulle is 'n vals en verdraaide geslag. Is dit hoe julle die Here behandel, julle dom en onwyse volk? Is hy nie jou vader wat jou geskep het nie? Het hy jou nie gemaak en gevorm nie? Nou vir die wat al 'n ruk saam met ons wees, weet ons het baie oor God as skepper gepraat en hoe baie dinge uit daai openbaring van God kom. Hier sien ons weer dat God het geskep, God het gevorm, en dis is God ook die een wat die standaard bepaal, waar volgens hy wil hê ons moet lewe. En daai standaard word geregtigheid genoem. Want dit kom uit sy heiligheid. So daar is 'n doel waarmee God ons skep, en daai doel is hoe ons moet leef. Enige iets kort, wat kort kom van daai doel, daai manier van lewe word sonde genoem. So kom hier in die Hebreëse taal is die woord vir sonde is om 'n merk te mis, amper soos 'n koolskoot. Jy mik na iets en jy mis dit. Dis al die beeld wat daar geskep word. Dis wanneer God wil hê ons moet lewe, is daar 'n manier hoe hy wil hê, 'n standaard waar volgens ons moet lewe. En as ons kort kom, sondig ons. So sonde is al die verkeerde goedjies wat jy doen, maar dis nie primêr sonde soos dit wanneer God kyk na sonde is dit jy het gelewe in 'n manier wat nie is waar volgens ek wil hê jy moet lewe nie. En die gevolg van daai standaard, wanneer jy nie daarby kom nie, is dood. Dis ek. Maar dis hoe ons sien hier in van die begin af wat God sê, as jy van daai boom eet, né, dan gaan jy dood. Ons lees in Romeine 6 En daar in Romeine is 'n groot, ek wil jou aanmoedig om deur Romeine te lees. Net, want hier sien jy hoe Paulus praat oor God se geregtigheid, ons sonde en so voort. Maar net gou om ons te herinner, is, sê in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die loon, die gevolg van sonde is dood. En om daai ekwilibrium te behou, om daai balans te behou, moet God in sy heiligheid dinge balanseer. En die enigste manier hoe balans gehandhaaf word wanneer daar sondig is, dood. My dood, iets se dood, 'n lewe moet gegee word vir 'n lewe wat verkeerd geleef word. En dis die beeldspraak wat jy sien deur die hele Bybel deur. Dis hoekom daar offergawes was. Dit was om die mens in sy wese 'n indruk te maak rondom hierdie is hoe die lewe werk. Wanneer ons verkeerd of substandaard leef, kos dit iets. En dan moet daar 'n ewewig gebring word. En daai ewewig kan net deur die dood van iets gebring word. In daai tyd het ons nou offergawes van die lammetjies en daar's klomp verskillende duwe en alles het, maar dit in itself kon ons nie regverdig nie. Kon die mense nie regverdig nie, maar dit het gewys na Jesus toe. En so die geloof van die ewige lam van God in die ewige lam van God was daar bevestig. So die standaard van God is regverdig. En hy kan nie liefdevol wees as hy nie regverdig ook is nie. En is dit nie interessant dat net soos daai kleintjie en my en jou standaarde vir geregtigheid wankel ook maar soms, nê? Ek kan daar buite staan en ons ry gister en luister oor die radio van met die Olimpiese spele en dat jy weet op 'n stadium het hulle gesê, jy kan transgender wees en dan nou, jy weet, as jy 'n biologiese man is, maar jy het nou 'n vrou geword, dan kan jy in 'n vroue items deelneem en vice versa. En hulle het dit nou teruggesê. Nou aan die een kant kan ek nou staan en sê, ja, dis reg. Maar dit raak baie moeilik en van julle word dalk gekonfronteer, dat wanneer dit 'n familielid is, of wanneer dit 'n kind is, pa, ma, oom, tannie, iemand wat naby jou is, wie jy ken van lankal af, jy verstaan hulle situasie. Jy weet waar deur hulle is. Aan die een kant verstaan jy hoekom hulle so besluit het, en hulle besluit substandaard, teen God se wil, teen God se standaard. Nou is like, okay, maar is dit reg wat God besluit rondom sonde? Dis moeilik. Iemand wat in alkoholisme verval, iemand wat seksueel buite die eg is, voor na buite iemand wat addictions, al hierdie sondes wat ons nou na kyk. Ewe skielik sodra ek baie naby aan dit is dan maar is kan ons nie maar net vir hierdie ene ek die Here sal verstaan, hy's mos goed. Ja, hy is goed. Daarom is hy regverdig. He is good and therefore he is just. En ek dink tot 'n mate sit God soms en kyk daar na daai busstop in die sneeu, né? Wie kies ek? Wat kies ek? Want ek ken. I mean, daar is niemand wat jou so goed ken soos God nie. Niemand wat jou so goed verstaan soos God nie. Niemand wat die persoon rondom jou so goed verstaan soos God nie. God is regverdig. En so sy regverdigheid is teen sonde, maar ook vir sy wil. Dit gaan beide kante toe. So sy regverdigheid is great wanneer dit reg is, wanneer ons dit verdien, né? Nee? Maar jy, as ons die slegte deel verdien, as ons 'n goed verdien, yes, as ons sleg verdien, asseblief Here. En dit is wat in my en jou se wese amper geskryf is, né? Nee? Is daai sin vir regverdigheid, maar ook kan daar barmhartigheid wees. So wanneer ons kyk na regverdigheid, God se justness, dan sit jy kry wat jy verdien. Jy moet kry wat jy verdien. You get what you deserve. En dis regverdig. En wat ek en jy verdien, is die dood. Soos ons lees in die Bybel. Nie omdat jy 'n slegte mens, 'n goeie mens, dis omdat jy en ek by tye substandaard leef. En daai standaard is in geloof, in afhanklikheid tot God. En is dit nie my en jou se neiging om gereeld onafhanklik van God te leef nie? En so, dit los ons met 'n gevoel. En as jy dalk nog nie gered is, of jy het nog nie 'n lewende verhouding met God nie, dan begin daai gevoel jou taamlik knaag by tye. Is iets is verkeerd. Iets is ongebalanseerd in my. Want as ek regtig moet kry wat ek verdien, dan is die prentjie nie goed nie. En as jy dalk nog dink dat sonder God jy goeie dinge moet kry wat jy verdien, dan is jy dalk vir 'n bietjie blind. Vra net so 'n paar mense rondom jou. Wat het ek verdien? Iewers oortree ons. Iewers val ons. Iewers maak ons dit nie. En ons word gelos met 'n mate van 'n skuldgevoel. 'n Vrees dat wat as die einde. So there's an imbalance. Maar onthou Jesaja 30 vers 18. Sê, therefore the Lord waits. Hy wag om aan jou en my genade te betoon. Hierdie skrifgedeelte kom in die konteks van Israel wat wou saamwerk met Egipte. Hulle wou Egipte se krag of se hulp kry om vry te kom of om te doen wat hulle wou doen. En die profeet het gesê, moenie op Egipte leun nie. Moenie op hulle krag leun nie. God wag om aan jou genade te betoon. Moenie gaan na die ander krag. En dis self-righteousness, hoe dit werk. Ons leun op ander goed om ons beter te maak. Of dit nou rykdom is, of dit hoe jy lyk, hoe jy klink, hoe geleerd jy is, hoe jou eie kragte, jou eie werke, probeer ons, en selfs hierdie tradisies waarna Cassie verwys het vanmôre, is dit soms selfs godsdienstige aksies, maar dit, die wortel van dit is my krag, ek verdien om geregverdig te wees, en julle, ons verdien dit nie. So geregtigheid, jy kry wat jy verdien, bring ons by barmhartigheid. Efesiërs 2 vers 4. Sê, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, waarmee hy ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered. So die Bybel praat daar van God wat regverdig is, God wat barmhartig is. Die barmhartigheid is mercy. Nee? Mercy het die beeld van iets wat jy nie gee nie. Dit is wat ons kan sê, so regverdigheid sê, jy kry wat jy verdien. Mercy is, jy kry nie wat jy verdien. Jy word tot 'n mate vrygespreek. Mercy. Een ou skryf het mooi, sê, mercy is die ervaring, wat dit is vergifnis wat vorentoe beweeg. Dit is vergifnis wat jy dit toenader. As jy lees in die Bybel hoe Jesus geleef het, en was hy gereeld mercy of compassion, was die woorde wat daar gebruik word, wat hy met barmhartigheid, en dit het hom altyd beweeg. Dit was die motivering vir die vergifnis. So mercy, barmhartigheid is, ek gaan nie vir jou gee wat jy verdien. Die judgment, die oordeel wat jy verdien, die dood wat jy verdien, gaan ek nie vir jou gee nie. En is nie 'n knipoog, toe maar, ons gaan nie vir mama sê daarvan nie. Dit is omdat die ewewig klaar gebring is. Wat sê hy daar in vers 5? Ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak is saam met Christus. Uit genade is julle gered en sê hy sê saam en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Jesus Christus. So Christus kom en hy is daai offer. Hy is daai prys wat betaal word. Hy is daai wat ons baie keer mee sit. Dis onregverdig. Iets moet gebeur om 'n balans te bring in hierdie situasie. Daar is 'n betaling wat nodig is. Christus is daai balanseer van die gewig, van die oordeel. En hy trek dit en daarom kan God sê, ek gaan jou nie gee wat jy verdien nie. Mercy. Maar tot 'n mate as ons sê mercy, dan sit nog, dit los ons op 'n neutrale plek. Ons het nou gelukkig net nie gekry wat ons verdien nie. En baie keer is ons gelukkig met dit. Baie mense soek net, ek wil net vergewe word. Ek wil net, sit my net op 'n nul. Neutraal. Ek wil net nul wees. Ek wil nie, ek was in die minus, nou het ek mercy, ek is nou 'n nul. Maar God se hart is nog steeds, dat ons moet lewe saam met hom. Dis die standaard. Dis die goeie nuus. Is nie net dat Jesus kom gekruisig is aan die kruis vir ons nie. Dit is die bewerking, dit is sodat. Daar's 'n sodat in die goeie nuus. Sodat ons saam met God kan wees. Sodat hy saam met ons kan wees. En so hy wil barmhartig wees sodat hy genadig kan wees. En genade bring ons by die laaste punt. Ek wil tog al kom ons bind net daai mercy en grace by mekaar. Dis Hebreërs 4 vers 16. 4 vers 16 praat die skrywer en hy praat baie oor hoe die offer en die offergawes en die verskillende wette wat plaasgevind het of wat moes gebeur in die Ou Testament hoe Christus dit vervul. En hy sê omdat ons aan Christus Jesus verbind, Hebreërs 4 vers 16. Says let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace and to help in time of need. So jy sien hierdie barmhartigheid en genade wat saam werk. God wil ons nie net op 'n nul los nie. Hy wil nog vir ons iets gee daarbey. So hy wil nie net iets weerhou van ons nie, die oordeel, want hy wag om genadig te wees. Hy is lus om genadig te wees. Is dit nie mooi nie? God, dit is, hy wil. Hy is lus. Hy is nie soos ek, op 'n sonoggemiddag, as my seun sê, papa, kan ons 'n bietjie dan, ek sê, hy is lus nie. God is nie soos ek, God is lus. Hy wag vir dit. Hy sê, kom laat ons met vrymoedigheid. Vrymoedigheid is daai ene wat weet, hy gaan kry, as hy kom vra. Ek is vry en ek is daai vrymoedig as ek weet my pa gaan vir my gee. Hy sê soek daai ontferming. Dis 'n ander sinoniem daar vir die barmhartigheid. Sy ontferming. En dan gaan ons na genade toe. So God is regverdig, hy's barmhartig en hy's genadig. Ander deel vir genadig is goedgunstig. Gunstig teenoor ons. Dis 'n gee van iets. So God weerhou dit wat ons verdien, en dan gee hy ons wat ons nie verdien. So justice, regverdigheid, jy verdien, jy kry wat jy verdien. Barmhartigheid, jy kry nie wat jy verdien. Genade, jy kry wat jy nie verdien. En daai wat ek en jy nie verdien nie, kom ons lees daar in Titus 3, van vers 3. Hy sê, eens op 'n tyd was ons ook dwaas en ongehoorsaam. Ons was verlei en verslaaf aan baie begeertes en allerlei bose plesiere. Ons het ons lewens deurgebring in boosheid en jaloesie. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Toe het die goedheid van God en verlosser en sy liefde vir mense verskyn. Dis in Christus. Hy het ons verlos, nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy eie ontferming. Dit het hy vermag deur die reiniging van die weergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Jesus Christus ons verlosser gedoen het. So is ons vrygespreek deur sy genade en het ons erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. Hierdie boodskap, dis die evangelie, is betroubaar. Daarom wil ek hê jy moet hierdie dinge met groot beslistheid handhaaf, sodat hulle wat op God vertrou, hulle op goeie werke kan toespits. Dit wil sê werke wat goed en voordelig vir mense is. Dis nie mooi nie. So aan die een kant sê hy, ouens, jy is nie vry, jy verdien. Ons het jaloesie gehad, jy mag dalk nie so bad gewees het nie. Maar daar is al daai ervarings is in ons harte. En hy sê, ons word vrygespreek op grond van Jesus. Ons word nie net vrygespreek nie, maar ons word iets gegee. Lewe met God. Toegang tot God. Guns. Daai guns is dat jy en ek saam met God kan lewe. Die standaard kan handhaaf. Nie op grond van ons eie werke nie, maar op grond van sy werk. En dis amper soos daai beel, daai prentjie van die muur wat op die olifant se rug sit en hulle stap oor die brug en hulle sê, "Jesus, die olifant, ons skud hom hierdie brug." Hè? Ons kom op Jesus se rug en hy het alles gedoen sodat ons saam met God kan leef. Maar hy los ons nie net daar nie. Hy wil hê dat ons ek en jy goeie werke moet hê. Nie dooie werke nie, maar goeie werke. Werke wat kom vanuit 'n lewe saam met hom. Wat voordelig is vir almal. En so oor 'n naweek soos hierdie, herinner ons onsself, maar dis nie net 'n historiese herinnering nie. Dis nie eendag gebeur, it's now. Do we have a just God? 'N regverdige God, wat oordeel gaan uitoefen. En hy het oordeel uitgeoefen op elke sonde, hy het daai oordeel bring hy op Christus, hy gaan kom oordeel, en hy het, was barmhartig, hy was merciful, hy het ons nie gegee wat ons verdien nie, en hy het gekom om genadig te wees, en hy gee ons wat ons nie verdien nie, en hy sê, kom ons gaan lewe, soos wat ek jou beplan het om te lewe. Nou ons, dis 'n uitleefproses van geloof. Maar man, wat is die beeld wat na jou gedagtes toe kom? Is dit 'n Jesaja 30 vers 18 beeld? Om die rede wag die Here om aan julle, om aan jou genade te betoon. Om die rede rig hy hom op om hom oor julle te ontferm, want die God van reg is die Here. Gelukkig is almal wat op hom wag. Hy wil vir jou aanmoedig, wag op hom. Nie in 'n passiewe manier nie, maar wag op hom en vertrou hom. Wag op hom soos iemand wie se hand jy vat, saam met wie jy stap. Iemand wat die rigting bepaal. Jy wag op sy rigting. Jy wag op sy leiding. Jy wag op sy woord vir jou. Jy wag op hom. En jy stap saam met hom. Ek en jy. En die lekker ding is, dis nie net jy en hy nie, maar hy bring 'n familie saam. It's a family thing. Saam met hom stap. God van geregtigheid. God van barmhartigheid. God van genade. Kom sluit die oë. Ons wil sê dankie Here, dat in Jesus sien ons die regverdige ene. In Jesus sien ons die barmhartige een. In Jesus sien ons die genadige een. Here, ons weet dat U is nie iemand wat al die verskillende persoonlikhede het nie. Dis alles in een. U is dit. en dis goed. En Vader, ons wil vra dat U sal kom openbaar, daar waar my woorde kort skiet, daar waar ons gedagtes, selfs ons denke kan het nie uitwerk nie, maar U kan het openbaar. Dis my gebed vanmôre. En deur U Gees, U sal kom openbaar. En ek wil vir jou vra, net soos wat ons gaan nou die nagmaal vat, en net daar herdenk dat hierdie is 'n lewendige ding. Dis nie net die dood van Jesus wat ons vry maak nie, dit is sy genade. Sodat ons met hom kan leef. Maar ek wil vir jou vra om te kyk daar waar daai skuldgevoel in jou hart is. Jy sê, "Shucks, ek verdien dit nie." Dat jy sal toelaat dat God kom met sy barmhartigheid. Hy regverdig nie jou sonde nie. Hy vergewe dit. Dit is baie belangrik om te weet. Hy vergewe dit omdat hy in Christus daarvoor betaal. Dit het iets gekos. En so kom ons wees herinner daaraan. Dat dit 'n ontsaglike prys was. Die sonde word nie kleiner gemaak nie. Inteendeel, dit is eintlik word vergroot. In die sin van ons wat moet besef. Maar in dieselfde asem word sy genade groter gemaak. So kom ons, soos het ons, ek weet nie of daar dalk iemand is wat net so 'n bietjie agtergrond musiek, maar kom ons vat die nagmaal. En ek wil vra of ons nie dalk net so 2-2 dalk 3 net saam met iemand kan bid en sê hy is daar iets waarvoor ons kan bid. Dalk wil jy saam met my kom bid of so en net sê is hierdie ding haak vas in my. Jy praat van barmhartigheid, maar ek wederom nie. Dat ons sy vergifnis ontvang. Dat hy het vergewe, maar ons moet dit ontvang. En dan is daar dinge waarvoor jy net die Here voor vertrou, iets wat moet deurbreek. Ons vertrou vir sy genade. Jy sal deurbreek in genade om te lewe soos wat hy wil hê jy moet lewe. En dis in geloof, né? So kom ons gee 'n oomblik vir daai. As jy saam met 'n vriend gekom het of so, kom ons bid saam en hê 'n oomblik waar die Here iets kan kom verander in jou lewe. Amen.